Arga fune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mooltan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televizyiiniidhaan Itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan Washington DC irraa istuudiyoo 53 irraa isinii darba. Guyyaan har'aa kamisa 31/2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 32/2014 gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiiti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasuudhaan kan qindeessitu Tigisti Gammeeti. Piroodiyuusariin keenya kan qophii kana istuudiyoo irraa isiniin ga'aa jiru Nugusuu Taammireeti. Kan oduu isinii dhiyeessitu Tuujubee Horaati. Kan isin keessummeessaa jiru Andof Qaaduu Morodaati. Amma gara Tuujubeettiin isin dabarsa.
Akka mooltan dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Itiyoophiyaan hidhila gabbayyaa waggaa dhuftu humna ibsaa meegaawaatii 700 maddisiisuu jalqaba jettee abdatti jechuudhaan ministeerri biyya keessaa kan ICT biyyoolessaaf dinagdee dijitaalii Huriyaa Alii Mahadii kamisaarraa ibsanii jiran. Kunis dandeettii humna ibsaa maddisiisuu biyyatti 100%-14% dabala jedhan. Biyyattiin Sudaaniif Masrii waliin piroojektii hidha doolaara biliyoona 4 kan ilaalchisee falmiirra turte. Biyyoonni lamaan hanqina bishaaniif nageenya isaaniif yaaddoo qaban ibsaa turan hanga yoonaa garuu waliigaltee irra hin ga'iin hafan. Dubbii imaan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Baatii Adoolessaa keessa Itiyoophiyaan hidha sana bishaaniin guutuun muddama jiru hammeessa jedhanii qaamotiin martinuu hidha kana ilaalchisee qofaa tarkaanfii fudhachuurraa akka of qusatan dubbatanii turan. Ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoni Bilinkan itti aanaa ministeriin dhimma alaa Itiyoophiyaa Dammaqa Makonnin waliin bilbilaan mari'atan jechuudhaan dubbii makataan Need Piraayis beeksisaniiru. Ministerichi Aantoni Bilinkan itti aanaa muummee ministeeraaf ministeriin dhimma alaa Itiyoophiyaa waliin har'a marii geggeessaniin walitti bu'insa Itiyoophiyaa keessa amma jiru ilaalchisee yaaddoo qaban ibsuudhaan nageenyi fiduuf tarkaanfii qabatamaan fudhatamuun barbaachisaa akka ta'e cimsanii yaadachiisaniiru. Bilinkan mootummaa Itiyoophiyaa dabalatee qaamotiin walitti bu'insa sana keessa jiran haal duree tokko malee wal waraansa hatattamaan dhaabanii mariif akka gattaan irra deebi'uun waamicha dabarsaniiru. Hawaasaalee Itiyoophiyaa rakkoo keessa jiran gargaaruuf gara Itiyoophiyaa kaabaatti gargaarsa namoomaa hatattamaaf dhorkaa malee ittiin ga'uun barbaachisaa ta'uusaallee cimsanii yaadachiisaniiru. Kaampaniin Boeingii baatii sadaasaa bara 2011 lammiiwwan Itiyoophiyaarra balaa xayyaaraa kan maaks 737 irra ga'een kanneen lubbuu isaanii dhaban maatiiwwan namoota 157 waliin waliigaltee seeraa irra ga'ee jira. Akka waliigaltee sanaatti Boeingiin xayyaarri sun to'annoo ala ta'ee badii kan dhaqqabsiiseef moosaajii yookaan sooftiweeriinsaa hojjechuu dhabuusaa amanee xayyaara maaks 737 balaliif bobbaasuun amansiisaan turre jedhee jira. Galmeen manneen murtii akka mul'isanitti waliigalteen sun miseensota maatiif hirpha maallaqaa kan of keessaa hin qabaanne ta'uu hanga roobii kaleessaatti ibsamee jira. Garuu maatiiwwan namoonni duraa du'an dhimma isaa manneen murtii Yuunaayitid Isteetsitti dhuunfaan akka dhiyeeffatan eeyyamameefi jira. Miseensonni gumii nagaaf nageenya gamtaa Afrikaa 15 Moqodishoo keessatti hanga'oota gameeyyii Somaaliyaa waliin wal arganii kibxata darbe haala egeree AMISOM kan hojii nagaa eegumsaa ilaalchisee mari'atanii jiran. Erga mootummaan Somaalee taanaa jilaa addaa gamtaa Afrikaa biyyattiidhaa baasee qabe muddamni jiru hammaateera. Mootummaan federaalaa Somaaliyaaf gurmuun nagaa eegumsa gamtaa Afrikaa AMISOM gurmuu humnooti nagaa eegumsaa waggoota 14 ture akka haaraatti hundeessuuf yaada dhiyaate irratti waliigaltee irra hin ga'iin hafan. Kan yeroo ammaa Afrikaa kibbaa keessa hidhaa keessa jiran ministeriin faayinaansii Moozambiik duraanii Maanuweel Chaang malaammaltummaa doolaara biliyoona 2 himatamanii Ameerikaatti dabarfamanii akka kennaman manni murtichaa roobii kaleessaa murteessee jira. Chaang bara 2018 jalqabee gaaffii aangawoota Yuunaayitid Isteets dhiyeessaniin dhimma liqaa guddaan kan ka'e Afrikaa kibbaa keessatti hidhamanii turan. Liqaan sunis biyyattii yeeyyii taate liqaa maallaqaa hamaa keessa buusuudhaan kanneen kumaan lakkaa'aman hiyyummaaf saaxilee jira. Haati murtii mana murtii olaanaa Afrikaa kibbaa Margaret Victor Mr. Maanuweel Chaang badii dalagan jedhamaniif yakka laalchaaf gara Yuunaayitid Isteetsitti akka ergaman murtii kennanii jiru. Chaang himannaa malaammaltummaa hamaadhaan himataman jedhan. Himannaan sun Chaang bara 2013 bara 2014 ennaa ministirii maallaqaa turanitti doonii qurxummii qabuuf nageenya galaanarraa eeguuf oolu bituuf liqaa mootummaa Moozambiik fudhate waliin wal qabata. Liqaan paarlaamaa biyyattii jalaa dhokateef arjoomtoota sadarkaa addunyaaf hin ibsamne kun addunyaarraa biyyoota yeeyyii ta'an galii isaanii waliigalaa 100%-12% kan ta'u waliin walgita. United States Africa kibba keessa utuu jiranii to'annaa jala akka oolan kan gaafatteef maallaqi sun hangi tokko karaa sirna maallaqa Ameerikaa waan darbeef jecha. Nelson Mandela waliin Nobelii nagaa kan badhaafamaniif pirezidaantii bara apartheidii dhumaa kan turan bara bittaa sabxiqqaalee warra adii to'ataa akka turan De Klerk umurii isaanii waggaa 85tti du'an boqotan. Pirezidaantichi duraanii kun magaalaa Cape Town naannoo Farsanaaye jedhamu keessatti dhibee kaansariin erga dhukkubsataa turanii booda du'an boqochuu isaanii dhaabbati FWD Klerk mirkaneessee jira. Guraan dhala lama bara 1990 paarlaamaa faasaa dhageessisaniin Neelsan Maandeellaan hidhaa waggoota 27 booda akka gadhiisaman kalabsan Klerk labsiin isaanii kun biyya kurnaawwaniif sirna loogii sanyiin liqinfamteef biyya addunyaa hedduudhaan gurrirra kaa'amee ture gammachuudhaan guute. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. United States kamisaardhaa guyyaa goototaa waraana biyyattii keessaa kanneen tajaajilan kabajaan yaadattee oolte. Ayyaanni kun guutummaa biyyattii keessatti sirnaawwanii hiriirawwaniin ayyaaneffamee oola. Ayyaanni waggaa kanaa waggaa 100ffaa loltoonni beekamin kanneen bakka awwaalchaa Arlington National Cemetery jedhu kan dugdee Washington jiru itti hundeeffame waliin walirra oola. Siidaa seena qabeessaaf bakka boqonnaa miseensota tajaajila waraanaa kan ta'e kanarratti waraana addunyaa 1ffaa fi 2ffaa akkasumas innaa waraana Kooriyaa waliin ture kanneen reeffi isaaniin argamin hafeef kadhaabatellee of keessaa qaba. Ayyaanni goototaa kun jalqaba guyyaa meeshaa waraanaa jedhamuun waliigalteen waraana addunyaa kan itti xumurame jedhame lammiiwwan Jarmanii waraanarra turan guyyaatti harka kennatan bara 1926 keessa kabajamuu qabe. Boodarra Koongirasiin Yuunaayitid Isteetsi bara 1954 keessa guyyaa goototaa jechuun akka kabajamu beeksise. Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaan kurna itti aanu keessa ho'a naannoo addunyaa digirii seelsheesii 2 gaditti gadhiqeessuuf walii galtee tarsiimoo yeroo dheeraa gamtaan qopheessuuf labsuun isaanii gumii haala qilleensaa kan kaleessa geggeeffame ajaa'ibsiisee jira. Kunis kan dhagaame ho'a qilleensaa dabalaa adeeme gadhiqeessuuf inna jiroonni walii galtee yeroo dhumaarra ga'aa turanitti gabaasaa Henry Ridgewell jaallannee dhiyeessa.
Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaan adda addummaan qaban xinnoo miti garuu haala qilleensaa irratti hojii hojjetamuu qabuuf walta'iinsa qofaatu fala ta'ee argame. Kun waa'ee amala sirreeffachuu miti kan karaarra deemuu qabnu nu agarsiisu saayinsiidha jedhan. Gama Chaayinaan waa'ee waliigaltee kanarratti mariif namni dhiyaatan akka jedhanitti jijjiirama qilleensaa kan ilaaleen Chaayinaa fi Ameerikaa gidduutti adda addummaa caalaa waliigalteen dabalataa jira. Gama kanaan wal ta'uuf carraa guddaa jiraa jedhaniiru. Waliigalteen kun ega labsamee booda barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonioo Guterres dhaamsa Tiwiitarii irratti barreessaniin rakkoo jijjiiramni qilleensaa fide dura dhaabbachuuf walta'insaa fi tokkummaa addunyaa gaafata. Kanaaf tarkaanfiin kun barbaachisaa kallattii sirrii ta'een kan fudhatamee jedhan. Jiloonni walga'ii jijjiirama qilleensaa kanarratti hirmaataa jiran biyyoonni guddataa jiran faalama qilleensaa dhabamsiisuu akka danda'aniif biyyoonni dureeyyiin maallaqa hagamii kennuufii qabuu isa jedhu irratti dubbataa jiran.
Itti aantu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Kamaalaa Haariis guyyaatti waraanni 2ffaa addunyaa akka dhaabatuuf waliigalteen irra ga'ame yaadachuuf jecha pirezidaanti Imaanu'eel Maakiroon waliin ta'uudhaan sirna Paaris keessatti kamisaardhaa kabajame irratti argamanii jiran. Sirni Arc de Triomphe'tti geggeessame kun bara 1918 humnoota waltaattotaaf Jarmanii gidduutti waraana addunyaa 2ffaa dhaabsisuuf waliigaltee irra ga'amuusaa mul'isa. Sirni kunis Haariis abbaa warraa isaanii Dagham Hoff waliin ta'uudhaan guyyaa waliigaltee kanaaf guyyaa goototaa Ameerikaa keessatti kabajamu yaadachuuf jecha gamasitti malan bakka awwaalcha lammiiwwan Ameerikaa dugdee magaalaa Paaris jiru roobii kaleessaa daawwachuudhaan awwaalcha sanarra daraaraa ka'anii jiran. Bakki awwaalchaa sun loltoota Ameerikaa bara waraana addunyaa 2ffaa ajjeefaman kanneen 1,600 ta'an kabajaan itti yaadatamanii. Haariis Faransaayin kan daawwatan hariiroo cimaa biyyoota michoota yeroo dheeraa gidduu jiru fooyyessuuf yaalii gochuuf jecha. Isaaniif Maakiroon roobii kaleessaa masaraa mootummaa keessatti utuu waliin argin dura gaazexeessotaaf ibsa kennaniin kun walta'insaaf carraa akkasumas boqonnaa haaraa yeroo itti seenamu jedhan. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa lakkoobsi namoota qe'ee ofii dhiisanii deemuuf dirqamanii walakkeessa waggaa kana gara 1,84,000 ol guddachuusaa beeksisee jira. Lakkoobsi kun ol ka'uun keessuma sababaa walitti bu'iinsa Afrikaa keessa jiru irraan kan ka'e ta'uullee ibseera. Komishinerri dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummootaa kamisaarraa akka ibsanitti lakkoofsi namoota qe'ee ofiirraa buqqa'anii xumura bara 2020tti gara 1,082,400 ol guddatee ture jedhan. Walakkeessa waggaatti namoonni baqattummaan ramadaman lakkoofsi isaanii 2,208,000 ol kan ture ta'uu gabaasichi beeksiseera. Kun kan xumura waggaa darbee waliin wal bira qabameennaa ilaalamu 1,172 dabale. Lakkoofsi namoota dahata siyaasaa gaafatanillee 4,400,000 ga'ee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduudhaa fi tujubee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aananutti ceena. Ammas nu wajjiniin tura. Akkuma beekamu balaan COVID-19 addunyaa irratti tuuriizimii irratti miidhaa guddaa geessiseera. Kunis Oromiyaa irrattis akkuma kana calaqqiseera. Komishiniin tuuriizimii Oromiyaa daawwattoota walitti qabuudhaafi daawwattoota biyya keessaa irratti qiyyeeffachaa akka jiru akka fuulleffachaa jiru dubbateera. Komishinerii naannoo Oromiyaa obbo Abiyyi Tasammaa sagalee Ameerikaatii wajjiniin haasaa taasisaniin dhimma kana irratti waan jedhan qabu Tsahaayi Damxootu qophii kana qindeesse itti aanee dhiyaata.
Komishiniin tuurizimii Oromiyaa erga hojii eegalee ji'oota 15 akka ta'e kan ibsame damee indaastirii tuurizimiitiin Oromiyaan qabeenyaa fi bakkeewwan hawwata tuurizimii ishiin qabdu gara madda galiitti jijjiiruudhaaf hojjetamaa akka jirutu eerame. Itti aanaan itti gaafatamaa Komishinii tuurizimii Oromiyaa obbo Abiyyi Tasammaa akka ibsanitti bakkeewwan hawwata tuurizimii naannoo Oromiyaa misoomsu irratti hojiileen hojjetamaa turan sadarkaa indaastiriin tuurizimii barbaadu kan guute miti jechuun komishinichi maal hojjechaa akka turee fi fuuldureetti maal akeekeeraa kan jiru ibsaniiru.
Kana jijjiiruudhaaf wanta hojjetamu qabu tokko maanni iddoowwan hawwata tuuristii keenya akka misooman iddoon aala garfii iddoon bultii adda addaa tajaajila adda addaa kan kennan kun babal'achuu qabu. Kanammoo babal'isuudhaafi sadarkaa federaalaatti iddoowwan hawwata sadiif paarkii gaarreewwan Baalee, paarkii Abijataa Shaalaatii fi Wanjiidhaafi waggaa shananii fi taaksiif gibirirraa akka bilisa ta'an kan godhame kun abbootii qabeenyaa harkisee irratti namoonni baay'een fedhii agarsiisaa jiru. Akkasumas immoo wanti kun itti fufa marsaa 2ffaadhaaf kan itti adeeman jira. Garuu yeroo dheeraatti kan furmaata bal'aa kan inni argachuu danda'u yoo sirriitti abbootiin qabeenya dhuunfaa irratti hirmaatanidha. Sadarkaa mana hojii keenyatti kan hojjenne warri abbootii qabeenya dhuunfaa akka irratti hirmaataniif walta'iinsa mootummaadhaaf dhuunfaa kan jedhu boorri seeraa tokko dhiyaate sadarkaa xiinxalaarra jira. Yeroo gabaabaa keessatti hinraggaa jennee eeggannaa. Akka hin ragga'een haala ittiin walfaana mootummaan lafa dhiyeessuudhaan iddoowwan hawwata kanaa dhiyeessuudhaan haala dhiyeessiisaa gabaabaa gochuudhaan birookiraasii irraa xiqqoo bilisa gochuudhaan akka irratti dafanii abbootiin qabeenyaa misoomsan muuxannooma muummicha ministeeraa godhan sanarra sadarkaa naannoo keenyattis rappilikeeti goonee hojiirra oolchina. Kanaaf adeemsa dheeraa deemnee jirra. Abbootii qabeenyaa hedduu waliin isaa soofne namoonni baay'een fedhii isaanii agarsiisaa jiru. Baay'ee kan isaan fedhii agarsiisaa jiran iddoowwan hawwata tuurizimii beekamoo osoo hin taane iddoowwan faffagoo irra jiran gara Iluu Baaboraa illee dabalate akkas gara Wallaggaa illee qabate Boorana illee dabalate irratti qabeenya isaanii investi gochuu barbaadu.
Komishiniin tuurizimii kun bakkeewwan hawwata tuurizimii kana misoomsuudhaaf fandii tuurizimii walitti qabuufis karoorfateera kan jedhan obbo Abiyyi haala qabatamaa biyyattii keessa jiru waliin walqabate baay'inni daawwattoota biyya alaarraa gara biyya keessaa dhufan lakkoofsaan hir'isus eeraniiru. Obbo Abiyyitti dabaluudhaan xiyyeeffannoo guddaan Komishinii tuurizimii Oromiyaa baay'ina daawwattoota biyya keessaa irratti hojjechuu akka ta'es eerani.
Akkuma beekamu nageenyi indaastirii tuurizimii kana tasgabbeessuudhaan murteessaadha. Yeroo ammaa kana sadarkaa haalli biyya keenya irra jirru beekna. Labsiin yeroo muddamaas ba'ee jira. Bifa waraanaatiin wanti gaggeeffamaa jiru jira. Haa ta'u iyyuu malee wanti gaggeeffamaa jiru kun aadaa mootummaan itti qabatee jiru yeroo gabaabaatti dhuma jennee abdii qabna. Hin amannasi. Kun yeroo dhimmii labsii yeroo muddamaatii fi lolaan wal qabatu turistootni idil addunyaa yeroo baay'ee wanta kana sodaachuudhaaf irraa dhiyeessuutu jira. Wanti kun yeroo gabaabaatti yeroo gabaabaadhaas waggaa lamaan kanaas xiqqoo haalli dhangala'eessi turistii idil addunyaa dhiqqaachaa jira. Fuulda duratti nageenyi indaastirii tuurizimii kanaa kan inni mirkanaa'u lolli dhibeedhaaf lolli jira itoo hin ta'in waa lamatu jira. Tokkoffaa hundeen indaastirii tuurizimii biyya keenyaatti hin jijjiiru tuuristii biyya keessaati. Isaan irratti hojjechaa jira. Waan bal'aatti jijjiirama guddaatu immoo jira. inni lamma taamu maaloodha bu'uuratti fayyadam hawaasa sadarkaa gadii baballisuudha kana lamaan irratti yoo hojjenne yeroo gabaabaa keessatti furmaata gaarii hin dhufa jennee abdannaa bifa kanaanis koomishiniin kun hojjetaa jira jechuudha.
Rakkoowwan nageenyaa amma biyyatti mudatanii jiran yeroo dhiyootti nuframaa abdii jedhuun qabaa kan jiran hoogganaan kun hojiiwwan bakkeewwan hawa turizimii beeksisuu fi misoomsuun hojii ijoo irratti hojjetamaa jiru ta'us eeraniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Hordoftoota keenya amma immoo gara sagantaa keenya isa torbaniitti ceena qophii fayyaati. Qophiin fayyaa dhukkuboota onnee adda addaa kan ilaale marii torban darbee jalqabee har'a xumuruuf deema. Kanarraa dhukkuba onnee yookaan isa istrook jedhamu irratti fuulleffata. Kanarratti jaallanneen ogeessa addaa kan ta'an onneedhaan jechuudha yookaan kaardiyoolojisti kan ta'an Dr. Ayyalee Baqqaleetii wajjiniin marii taasiftee amma itti fufti garasittiinis hin dabarsa.
Bakkinni gara biraan onneen qabu biyya alaa kanaa immoo kan istirookii jedhanii haasa'an jiru waan akkasii kun maalidha?
Istirookii haasa'uudhaaf sammuu beekuun irra jira. Waa'ee sammuu beekuun irra jira jechuudha. Sammuun maalinni? Sammuun egaa ajajaa qaama keenyati. Akkuma duratti jedhe lapheen rabsituu dhiigaa qaama keenyati. Sammuun immoo ajajaa qaama keenyati. It's like command center. Command center biyyatti beekamaadha. Amma command center qaama keenyati. Qaama keenya isatu ajajaa hundumaa godha jechaadha. Innaa akka onneen qaama keenya maraan hidda dhiigatiin walitti quunnamee jirutti sammuun keenya immoo hidda narvii jedhamuun qaama keenya maraan walitti quunnameera. Akkasitti ajaja dabarsaa jechuudha. Sammuun immoo onneerraa waan dhiiga argatuuf wanni onnee mudatu rakkina sammuus fiduu ni malaa jechaadha. Innaa istrookiin maali? Istrookiin innis akkuma heart attackii tasa ta'a. Tasuma odoo waan tokko hin beekin tasuma ta'a. Akkamitti ta'a? Tasuma nafti kee, qaamni kee yookaan immoo kutaan qaama keetii hojjechuu ajajamuu si hojjechuu didaa. Sababa dhukkuba hidda dhiigatirraa kan mudate jechaadha. Istirookiin kun gosa gurguddaa lama qaba. Inni gosni tokko hiddi dhiigaa cufama. Fakkeenyaatiin sanuma karaan isaa akkuma onni cufamsanitti kunis cufama. Innaa hiddi dhiigaa cufama. Oggaa hiddi dhiigaa cufamu dhiigni bakka sammuu gahuun irra jiru san sirriitti hin gahu. Kanaafuu maal ta'a? Bakki sammuu sun dhiiga dhabaa. Oggaa dhiiga dhabu bakki sun hindu adeema jechaadha. Maaliif ajajaan waan rukutameef command centeriin kutaan command centerii hundaa miti rukutamu. Kutaatu rukutama. Kutaan command centerii waan rukutameef kanaaf ajajni hin dabru. Kanaafuu lafti sun hin hojjetu jechaadha. Fakkeenyaaf amma asirratti hin mul'atu malee kalariidhaan laal asitti tuni artariin hin dhufaa asitti cufamee kunoo kun ilaal. Asirratti nagartaa.
Kanaafi sammuutu dhiiga dhabaa jechuudha.
Sammuutu kutaa sammuutu hundaa miti.
Dhiigi sun immoo oksijinii qabamini.
Eegaa nafti keenya dhiiga oggaa laphee irraa argatu oksijinii fi nyaata adda addaa fudhata argata. Isa yoo dhabu nafti sun eeggatee yoo dadhabu du'aa deemaa jechaadha bakkisu. Bakkeessantu qofatu du'aa. Kanaafuu ajajin dabru jechaadha nafa keenyatti. Kanaan kun harka dhibbantaa keessaa 80% istirookii akkanaati. Cufama hidda dhiigatiin an dhufu. Kan lammataa immoo sammuu keessatti dhiiga.
Dhiigatu dhangala'a.
Sammuu keessatti hiddi dhiigaa dhoohet dhiigni dhangala'a. Innaa hiddi dhiigaa hin dhoowa. Maaf dhoowa? Mikinyaan isaa tokkoffaa irra jiraan dhiibbaa dhiigati. Dhiibbaa dhiigaa oggaa baay'eedhaaf odoon akkamamiin odoo wanni sirrii iyyaalamiin oggaa baay'eedhaaf yoo turu maal godhaa? Hiddi dhiigaa duratti oggaa furdachuu dhiiseeti. Akka kanaa furdachuu dhiiseeti maal ta'a? In haphataa achii immoo cufaa kiisii xixinnoo uummata. Kiisii xixinnoo ishii uummateet kiisii sun achii dhooti. Kiisii xixinnoo sun dhooti gaafa ishiin dhootu achii dhiiga jechaadha.
Inni isaanii sammuu keessatti dhiigi dhangala'e jedhan.
isatu isa kunuan sammu kisat ini angale jenu. Ega ini kuni dibantah kisa digdama ini keran cufa musunin mo dibantah kisa har kasat detam. Mungkin yang nisa aku menjadi ibad igati halam mafamo lukub hidda iga an hidda iga happy sujir. Ani hidup iga bayi happy sujud. Ukum ni gara-gara ajaran ni, isan oga hidup iga happy san, ini hidup iga hindo. Kung kuni mo anorizmi jenak kisi kuni fa family dan ufu seni dan matira warra kan arga tu ama waritokotoko hana kisi kabu anorizmi jenna akakisi ummati awani rati hidup iga rati samu kisat. Ishin hindo ti ishin gafat ote nanggalah akasit fit.
Asal rati doktor ayale. Ibad iga erod ani iga tu ujummo ke sadar budak abe rakat aja cuta.
Laki onni ni oga humna furgasa oga furgasu kut dan lakofsa yodan dami hambadat ibafida manjala mosadetama te isarat yo ibafia afurtama fi sagaltama radabre ini badaraga isasirit kontroli gucut sirajir isasirit yalamu sirajir.
Korichan jechu
na koricha qofamiti akuman jere duratti hala jirenya kenya jijiru ashabok salpisu qama kenya ulfina tinesu kunkuni fa inqan in salpisa baye nyaati kenya sirresu
utomuru finje da wanti dabal tanjira
stroke kesa harka dibanta kesa harka digdamni ukuba onni raduf na la am fakenya jeekumsa rukutta onne hala baaje jira jeekumsa rukutta onne hala baaje tu jira ittu ke sajira am bacancara rukutta onne hanan jedun gama kiyani afan romotini way mafan ingilisitini moga atrial fibrillation kan jennu siruma wanin qabu bacancara tae isa jeekumsa akasi yojirate innis wan barbaachi sar akamachuni isa inmo ittisamu denda maalifi qoricha fudatani itti samu danda'a akka stroke isarraa hin arganne na ibanta kessa kula torba bacancara onne irraa dhufa stroke kanaafu waan xinnaamiti waan salphaamiti jecha on dhukubni onne kan biro fakkeenyaaf akka qaawwa onne keessatti qabaachuu ahamsi onne dadabnisi maasha onne kunkuni fiduu ni mala garuu irra jiraan annu ittisu dandeenyu waan irra jiraan inni ijoon isa jeequmsa rukuttaa onne kana kanaafu isa dhaqanii ilaalamuun barbaachisaadha. Wanni ittisa ahamsa onne gochuudhaa goone suni istrooki irraa inuu ittisa. Garuu dabalatee onne keenya immoo yaalamuun dura jiraa yoo akkuma jedhe jeequmsa rukuttaa onne kana yoo qabaanne isa sirriitti yaalamutu nurra jira wanni gochuudhaaf istrooki kana ofirraa ittisuudhaaf.
Dr. Ayyala Baqqala deebinaa laattaniif maqaa dhaggeeffatoota keenyaan guddaa galatooma.
Fayyaate atis waan carraa kana nu kenniteef ulfaadhu fayyaa nagaa argatu.
Dhaggeeffatoota keenyaa kan hin har'aaf jedhe kanuma mata duree biraan torbee walitti deebina. Gaaffii fayyaa ilaale kan qabda yoo ta'e nu barreessa feesbuukii keenya imeeli keenyaan ogeessota sinii dhiyeessine rakkina keessan irratti akka dubbatan goona. Har'aaf kanumaan xumure an jaallannee gammadaati nagaatti.
Jaallannee galatoomee dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenya ammamoo gara Afrikaa kibbaatti ceena. Gamooleen dulloomanii namoonni keessa hin jirre magaala guddittii Afrikaa kibbaa Johaanisbargi keessatti miidhaginaa fi nageenya magaalichaatii fi rakkina ta'aa jiru jedhama. Jaarmiyaaleen gargaarsaan naannoo tokko gamoolee kana suphuudhaa fi haaromsuudhaa fi namoonni akka keessa jiraachuu danda'anu gochaan jira jedhaa jira. Gabaasonni VOA Afrikaa kibbaa Johaanisbargi irraa qindeessanii tuujubeetu dhiyeessa. Maa inni waan isaa gara tuujubeettanis hin dabarsa.
Biilsa caccabaa ta'uu danda'a garuu namoonni dhibbaan lakkaa'aman mana Floorans yookaan Floorans Haawus jedhanii waamu. Hospitaalli Harmoolii duraanii bara 1950 keessa kan hundeeffame yoo ta'u boodarra jalqaba bara 2000 gara mana jireenyaa Jamaan keessa jiraatutti jijjiirame. Waggoota 50 darban garuu biilsa sana abbummaadhaan kan hoogganu dhabame itti gaafatamummaan dhabamee jira. gamolan mafarra kajiru uganan daba ijolle matin rinjiranne kantaan bilse sundullome caccabusa ijan arganiru juma sebichu undesa abata ijolle matin qabanne kan malaika jadamu yotaan bilse kun sababa ramfata mef bulcin sitanqatef digama jira jadan
so people around they started just to manage themselves
kanaf namonni nanno jiran of masani oji bulcin sa ojjechu qaban argite dikech jur bakka namonni ko sit gatan sababin sas bulcin si seran jiru yo namni tokko ko si achit gate namni isan orkun jiru kana gochu sindandesu jadan halli bilsale butaman kana barasirna apartheid enna abbotin qabenya bilsale isani baqatan fakkata yakkamtoonni yeroo hedduu bakka sana qabatanii jiran namootarra karaa sassaabu garuu biilsa sanan kunuunsan rakkoon kunis sababa manni jireenyaa hin jirreef hammaata adeeme magaalatti keessa namoonni 4,500 ol ta'an kanneen mana jireenyaa barbaadan galmaaniiru kana jechuun namoonni biilsaalee butaman keessa jiraatan filmaata kabiroon qabanii jechuudha tulaanii nikoosii waaltaa sooshoo ikoonoomik raayits dhaaba bu'aaf hin hojjenneef mirga namaaf falmuuf abukaatoo gameessa aangawoonni jijjiirama waariinsa qabu fiduuf tarkaanfii fudhachuu qabu jedhu
The solution is for this local authority to get involved, actually take over the building itself.
Nuif furmati angawoni nanno ke sattirmachu qabu. Bilsa sana akkabulchin sama galat unfatani suppuf mannisun kan gargar sa ta umr kan yefachu qabu. Sababin sas umarrat manajrenya kennuf ittigafatamni akke irrajru beku qabu. Ummata ke summesun dirqamisa kan bulchin sama galati jiran. Angawonnis rakkoo kana furuuf waadaa seenaniiru waggaa darbe magaalichi manneen 1,100 qoratee rakkoo akka qabu gabaasee ture garuu dhibbarraa harka 16 dhimmootii manneen butamanii qofaaf furmaata argate barattoonni yuunivarsiitii 2 haala gaariin ta'in akkaataatti minaan nyaataa itti biilsa ijoollee maatiin irra hin jiraanne itti dhaqo'innaa argan dhimmasaa ofiif furmaatatti kennuuf murteessan. Mana jireenyaa Florence House jedhu sana qulqulleessuuf waldaa gamtaa kan The People SA jedhu hundeessan. Sky Vargas gargaaraa hundeessaa gamtaa waldaa The People SA jedhuuti.
I feel that if everyone keeps on arguing on whose responsibility it is, the job actually never gets done. If it's dirty and you're complaining that it's dirty, just pick up a spade and clean it.
Namni martinuu eenyutitti gaafatama fudhataasa jedhu falmataanaan hojichi qaruman hojjetamu. Yoo qulqulluu miti ta'e ati immoo qulqulluu miti jechuun komee dhiyeessita taate harkaa fuudhiiti qulqulleessi atis ni dandeessaati jedhan. Kosii hedduu qulleessaniiru guutuun manaa bishaan akka hin dhimmisne suphanii jiran haa ta'u malee hojiin isaanii furmaata waayinsa qabu jedhanii yaanne Josh Devillers illee gargaaraa hundeessaa dhaabbatichaati.
Our goal is to make this livable and to ensure that the building can survive until the state or anybody decides what to do with this building.
So kayon kenya bakka kana bakka jiraachuuf mijatu gochuudha hanga kutaan biyyaa yookaan qaamni tokko biilsi kun maal akka ta'u murteessutti akka hin jigne eeguudha kanaaf kayon kenya biilsa miidhaan irra ga'e kana suphuudha jedhan biilsi kun akkuma dhaabatetti tursuun jiraattonni mana jireenyaan ala kan taane ittisa garuu qulqulleessuuf suphuun kun mana Florence House jedhu kana yeroo dheeraaf gargaaruunsaa gara fuula duraatti kan argamu ta'a.
Ayyee tujube galatoomii egaa hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aa fi isiniif qopheesse asuma irratti raawwachuudhaaf deema qophii keenya irratti yaada qabdanu karaa voaafaanoromo.com nu erguu dandeessu qophii boriitiin amma walitti deebinutti qopheessonni qophii kanaa voa gabaasonni voa qopheessitoonni istuudiyoo kana keessa immoo teeknaashonni jiran hundumtuu istuudiyoo 53 keessa bakka jirtanutti kafayyaa taatan isinii fi hawwina kan isin keessummeessaa ture an bafqaaduu morodaati amma sagantaa keenya boriitiin immoo walitti deebinutti bakka jirtanutti hundi keessan fayyaa ta'a nagaatti.